waliwo okunonyereza okukoleddwa ne kulaga nti waliwo obutakwatagana mu ngaba y'obuweereza bw'obujjanjabi mu bitundu eby'ebizinga n'ebitundu eby'ensozi era ng'eno waliyo ebbula ly'amalwaliro ekikontana n'enteekateeka ya gavumenti ey'okukakasa nga wabeerawo obwenkanya mu ngabanya y'obuweereza bwayo. Ayipoja afumidwa ekitongole Communities Commission yawunzise nti omugate gwa bitundu 16 mu disitulikiti okuli Buko na Misindwa, Mbale, Bududa, Kalangala, Namayingo ne Buvuma waliyo okusomooza ku mbuweereza by'obulamu. Kitegeezeddwa nti agamu ku malwaliro agaliyo tegalina basawo bamala era nga n'entambula ez'oku mazzi eziriyo zikola nga ebidduka ebiyamba okutambuza abalwadde mu bitundu ebizinga bya bbeeyi nnyo eri abalwadde okubikozesa n'okufuna obuweereza nti buli lutambula beetaaga 30,000 egya Uganda. Eyakuddemu okunoonyereza Communities Commission Susan Yatukunda ategeeza nti gavumenti esaanye okugonjola n'okuzimba emiwaatwa gino olw'okusobozesa n'abantu abali mu bitundu bino okufuna ku bwenkanya mu buweereza obwa gavumenti ku ludda olw'ebyobulamu n'obujjanjabi.
Sub-county gye bayita ttimu erina health center 2 yokka ate health center 2 yeetandikirwako okufuna health services ng'ate n'omusawo eyina omu yekka kati ng'ono omusawo yatugamba azaalisa abakyala nga 8 oba 10 mu mwezi gumu bana abantu bangi nnyo ku muntu omu ate era n'atugamba ahandolinga endwadde ezitali supposed okuhandolingibwa ku health center 2 level era ne tusaba government nti eyambe sub-county eno mu Kabong etekewo health center 3 era nga health policy bwegamba.